Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, po čtvrté hodině na stanici Vltava střídá Lenku Novotnou Tomáš Novotný a pokračuje kulturní magazín Art Café. Dnešním tématem bude titulkování a audiovizuální překlady. A jak uslyšíte později, tak se dostaneme i k takovým extrémům, jako je třeba festival Otrlého diváka a jak se s překlady vypořádávají právě tam. Čeká nás také reportáž stanice Wave a kulturní pozvánky, které budou tradičně náš 90-minutový blok uzavírat. A v tuhle chvíli si pustíme první hudební ukázku, kterou pro vás vybrala hudební dramaturgyně dnešního vysílání Eliška Svobodová. Konkrétně se dneska zaměříme na film Dokud nás svatba nerozdělí a Eliška se rozhodla hrát skladby z tohoto filmu proto, protože jsou to skladatelé, kteří běžně neskládají pro film. Tak se pojďte zaposlouchat do první skladby Wedding Song. Do dnešního vysílání pořadu Art Café budu moc rád, když se zapojíte. Máte několik možností, jak tak učinit, například přes e-mailovou adresu artcafe@rozhlas.cz, po případě můžete napsat na naší facebookovou stránku artcafe.vltava. A pokud byste chtěli být jenom pasivními příjemci, tak můžete na stránkách vltava.rozhlas.cz v záložce kamery sledovat naše vysílání. Musím tedy podotknout, že zrovna toto vysílání je bez titulků, ale jinak řeč bude opravdu jenom o nich. Teď vám představím, kdo je spolu se mnou ve studiu. Začnu po své pravici Michalem Švecem, to je předseda neziskové organizace Skandinávský dům, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského severu. A rovnou tady musím podotknout, že Michal Švec získal v prosinci řád Finského lva za výjimečné zásluhy o šíření povědomí o finské kultuře v České republice. Michal získal řád ve třídě rytíř, což i pro mě asi premiéra, že poprvé sedím ve studiu s rytířem. Michale, hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
A zároveň tu spolu se mnou sedí Tomáš Hynek, který je překladatelem, tlumočníkem, logikem a filozofem. A co se mi teda líbilo, to tady rovnou musím zmínit taky, Tomáši. Dočetl jsem se, že jste milovník saunování, městských bicyklů, stopování dopravních prostředků a černých stropů. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A než se dostaneme k titulkování, tak mi prosím řekněte, co znamená milovník černých stropů.
No já jsem jednou byl v Utrechtu a tam je dům jednoho takového modernistického architekta a ten má černé stropy a je to tam hrozně útulné. Tak já, když jsem si renovoval kuchyň, tak jsem si tam udělal černý strop. A můj kamarád, který je tam můj kolega, taky titulkář, tak to je zároveň světlář. A ten říká, že to je úplně nesmysl, protože tam pak je tma, což je sice pravda, ale ono to působí příjemně, no, tak jsem milovník černých stropů.
Tak omlouvám se, tady černý strop nemáme, ale i tak snad doufám, že to pro vás oba bude příjemné povídání. Nejdřív se zeptám, Michale, jak vy jste se dostal k překládání a k titulkům a konkrétně jak často se jim věnujete, nebo jaká je vaše role při titulkování?
Tak já jsem vystudoval finštinu na Karlově univerzitě filozofické fakultě a protože překladatelů z finštiny moc není a moc není překladatelů, kteří se věnují filmovým titulkům a pracují ve Skandinávském domě, který se snaží propagovat severskou kinematografii. U nás sami pořádáme třeba severské filmové čtvrtky nebo různé minifestivaly, tak ta poptávka po překladatelích titulků docela je a tak jsem začal překládat i já.
Uh-huh. A Tomáš, je váš vztah k titulkování?
No, já jsem taky vystudoval filozofickou fakultu, konkrétně překladatelství angličtiny. A když jsem zrovna končil školu, tak moji dva kamarádi si zakládali společnost, která se jmenovala titulkování.cz a potřebovali tam právě někoho, kdo by se staral o tu jazykovou stránku, tak mě oslovili a já jsem to s ním začal dělat. A my jsme měli právě takový dobrý název, takže jsme byli vždycky první ve vyhledávačích internetových, tak se to rozrostlo a už se tím živím vlastně na plný úvazek.
Mm-hmm. Tak evidentně filozofickou fakultou jsme si prošli všichni tři, každý teda na jiném oboru. Mohli bychom si tak nějak vzpomenout, ve vašem případě to bude snažší než v tom mým, na to, jak moc času v rámci překladatelství se vůbec specifikum titulkování věnovalo. Já třeba osobně mám vzpomínku, že my jsme akorát tak možná dvě lekce se věnovaly titulkování Ingmara Bergmana, ale to bylo všechno. Jaký to bylo u vás? Je tomu věnována pozornost v rámci výuky?
Tak finština je poměrně malý obor a toho, co musíte obsáhnout do penzum, je hrozně velké. Takže my jsme se věnovali literatuře, literárnímu překladu, ale titulku nebo překladům pro audiovizi vůbec. Takže.
Na překladatelství je to trochu odlišné. Záleží to teda semestru od semestru, ale většinou tam bývají vypisány semináře. Třeba já, když jsem byl na semináři vedený Miroslavem Poštou, kterou možná taky znáte, protože ten překládá ze švédštiny, vím, že tam vedla seminář i Anna Kareninová a různí jiní. Ale záleží, nevypisuje se to každý rok, ale většinou, když člověk má zájem, tak aspoň seminář může absolvovat.
Mm-hmm. Mohli bychom si, a teď se zase obracím na Michala, mohli bychom si popsat nějaký základní rozdíl oproti překladu tradičnímu, v čem se liší ta práce, kdy člověk musí přeložit text do titulků?
Tak těch rozdílů je celá řada. Ten nejzákladnější asi, když překládáte knihu, tak k tomu není ta audiovizuální složka, pokud to není teda literatura pro děti, kde překládáte texty k obrázkům, ale tak to je také hodně velké specifikum. Ale od rozsahu po používanou slovní zásobu, po to, jakým způsobem musíte zkracovat nebo jakým způsobem vůbec předkládat informace, je to opravdu hodně.
Mm-hmm. Tomáši, vy jste asi oproti nám měl tu výhodu, že vy jste se tedy tomu na škole přímo věnovali. Jaké jsou aspekty audiovizuálních překladů? Čemu se člověk věnuje a co se vlastně učí? Jaké dovednosti?
Tak já bych, že tam jsou, je to potřeba rozdělit na vlastně skupiny těch dovedností. Jedna je jazyková, prostě musíte umět překládat, právě musíte umět krátit, protože my většinou mluvíme rychleji, než dokážeme číst, a tak musíte to, co ty postavy na obraze řeknou, vyjádřit vlastně úsporněji. A druhá kompetence podle mě je technická, protože to je vlastně už teďka se to dělá na počítačích a musíte si tam umět počítat třeba, jak dlouhé ty řádky jsou, a vlastně pracovat s tím programem a dodržovat různé konvence, jako typu, jak je dlouhý řádek, jak je rychlý, což znamená, kolik znaků za vteřinu je schopen divák učíst, a vy se do toho musíte vejít, protože když divák kouká na film a titulek se tam jenom mihne a on se nesmí přečíst, tak ho to zfrustruje. To je potřeba se vyhnout.
Tak možná pojďme se zastavit u toho a říct si nějaká základní pravidla. Jak dlouho by třeba titulek měl vydržet na obrazovce? To začneme asi tím lehčím, bych řekl.
No, já jsem o tom shodou okolností napsal diplomovou práci, takže jsem se tomu docela tím zabýval.
A shodou okolností jste byl ohodnocen výborně za tuto diplomovou práci, ano. Abychom pokračovali.
Pořád ji mám publikovat, takže jsem k tomu nepřistoupil. Ale tam jde o to, že se na tom ty titulkáři neshodnou. Bývá taková hranice 12 znaků za vteřinu, ale v praxi se to moc nedodržuje. Nověji se říká, že je možné třeba 16 až 17. Ono v zásadě záleží na tom, pro jaký účel titulky jsou, pro jaké publikum, v jakém jazyce a i co titulkujete. Například, když máte titulek, že si dvě postavy řeknou dobrý den, tak to nemusí být dvakrát tak déle, jako když jedna postava řekne dobrý den, protože člověk vidí, že řekli to samé. Ale když tam máte nějaká dlouhá slova, které nikdo moc není zvyklý číst, tak to naopak člověk přečte pomalej. Takže se jako nedá říct nějaké pravidlo, které by řeklo, toto je ta rychlost, která má tam být a která nesmí překročena.
Mm. Michale, možná bychom se teď mohli zastavit u finštiny, což tam o sobě je zajímavé tím, jak se skládají slova a jak jsou dlouhá. Jak se pracuje s titulkováním právě z tohoto jazyku? Tam evidentně nejde pouze použít transkripci a slovo od slova přepsat to, co zazní v originálním scénáři.
Tak já myslím, že finština není až tak zásadně jiná, co se týká třeba syntaxe nebo stavby věty od jiných jazyků, ale je pravda, že když překládáte z finštiny, tak je potřeba, zvlášť když jsou promluvy dlouhé, tak je potřeba to přestavět a kolikrát, když potom ten titulek je rozdělený do 3-4 titulků, tak kolikrát to potom neodpovídá úplně tomu finskému originálu, ale to je stejný problém, myslím, i s angličtinou, nebo germánskými jazyky, kde ta stavba věty prostě je daná a vy v češtině to musíte přestavět.
Mm-hmm. Tomáši, v té diplomové práci vy jste se věnoval i tomu, z jakých jazyků se překládá. Co převažuje? Používá se opravdu ten originální jazyk, ze kterého překladatel tvoří titulky, anebo je mezi tím ještě nějaký mezikrok, třeba angličtina?
No, to se právě často děje, zvlášť při překladech pro festivaly v nějakých malých jazyků, kterými tady vlastně nikdo moc nemluví, tak se angličtina používá. Také si myslím, že překladatelé z angličtiny jsou pravděpodobně levnější, protože jich je více. Takže k tomu určitě dochází. Nemělo by, protože při dvojitém překladu vždycky tam dochází k zákoně těch většího množství nepochopení, jak větší odchylce vlastně od toho originálu, a hrozně se to děje.
A Michale, vaše zkušenost s finštinou, v jaké formě většinou dostanete, a teď asi si taky budeme povídat o tom, co dostanete, jestli to je vyloženě transkripce scénáře nebo už opravdu nějaké titulky, co většinou máte v ruce vy?
Obrovsky se to liší u každého filmu. Já jsem překládal filmy staré z 20. let, v podstatě němé filmy, kde překládáte jenom mezititulky, což je taky taková hodně zajímavá disciplína. Až po ty moderní filmy, u těch moderních filmů jsou snadno dohledatelné jak titulky i v tom originálním jazyce, třeba pro neslyšící, tak dialogové listiny nebo titulky v jiném jazyce. U těch starších filmů, čím starší film, obvykle platí tím horší, ale docela často se dá třeba přes Národní institut filmový dostat alespoň dialogová listina, pokud není někde ztracená pro propadliště dějin.
A většinou je to pro vás v jakém jazyce teda?
Já zásadně z finštiny překládám, takže z finštiny do češtiny.
Mm-hmm. Ještě asi bychom se mohli dostat obecně k titulkování. My jsme tady tedy teď mluvili o nějakém časoprostoru, zmínili jsme tu časovou rovinu, zhruba kolik sekund by mělo být na znaky, které se zobrazí na obrazovce, ale na to nemusí být jenom obrazovka. Asi se podle mě liší v technice, jestli překládám nebo tvořím titulky pro kino nebo pro televizi nebo pro nějaké DVD zařízení. Mohli bychom se to nějak rozlišit?
Tak určitě záleží nejvíc asi na tom, jaký je poměr stran u obrazu. Když máte širokouhlý formát v kině, což je vlastně ta horizontální délka více než dvakrát tak dlouhá, jak ta vertikální, tak tam zákonitě můžete umístit více znaků než do televize, která může mít vyše stará třeba poměr stran 4:3.
Mhm. A možná třeba řada posluchačů ani neví, kolik zhruba znaků se vejde na jeden řádek. Můžeme jim to prozradit?
Můžeme, ono se to zase liší. Pokud překládáte třeba pro festivaly, tak tam velice často se titulky takzvaně klikají. To znamená, že tam sedí většinou ten překladatel nebo někdo znalý toho filmu, který odklikává titulek po titulku, nejsou časované, nezobrazují se automaticky. A tam ten limit bývá menší, protože je to zařízení, kde se titulky zobrazují, je menší, takže tam ty limity jsou kolem 36, 38 maximálně znaků. Když jsou to titulky časované pro ten širší formát, tak se uvádí, zase překladatelé se asi nezhodnou, ale kolem těch 40, 42 už mi přijde trošku moc.
Mm-hmm. Já jestli bych tomu ještě mohl, tak tam je potřeba si uvědomit, že používáme většinou proporcionální písmo, co znamená, že každý vlastně znak, třeba I měkké, je asi tak třikrát kratší než M, takže ono je vlastně trochu nešťastné to počítat těch znacích, protože ono se vám občas může stát, že delší řádek je kratší, protože tam je hodně těchto krátkých míst, těch krátkých znaků. Když máte někde hodně M a dvojitých V, tak ten řádek vlastně tam nemusí vyjít, i když byste nominálně tu hranici splnili.
Tak to je mimochodem zajímavé téma o fontech si povídat. Comic Sans jsem ještě neviděl vyražené titulky. Jaký se nejčastěji používá font, který se dobře čte čtenářům? Patkový, bezpatkový?
Bezpatkový, aspoň se to všude uvádí. Já si myslím, že to je pravda. Obecně se říká, že na digitální obrazovce je lepší bezpatkový fond. Pak už to si záleží na preference, tak záleží samozřejmě na tom, na který fond máte právo vlastně použít.
To je zajímavý aspekt. To mě nikdy nenapadlo, že se ještě musí řešit i právo na písmo u titulku.
Já si myslím, že to v praxi ještě tak často nepoužívá. A to dá taky věc, kterou překladatel většinou tak moc neřeší, protože on odezdá textový soubor a pak záleží na tom, kdo vlastně dělá ten finální export toho videomateriálu, který fond zvolí.
Mm-hmm. Co mě zaujalo v poslední době, že se v kinech objevují barevné titulky, jestli bychom si mohli říct, jak to funguje a jestli to je vůbec pro vás zajímavé zpestření.
Barevné titulky jsou čím dál tím častější, jsou tady určeny zejména neslyšícím, kteří tím pádem mohou rozlišit, která postava mluví, když třeba není postava v obraze, tak samozřejmě neslyšící to nepozná podle barvy hlasu nebo podle toho hlasu té postavy. A to třeba dělá Severský filmový klub, který promítá dvakrát za rok na festivalech, tak ty používají zásadně barevné titulky.
A Tomáš, vaše zkušenost?
No, třeba teďka půjde do kin film od Guillerma del Tora, něco s vodou, to já se teďka nespomenu na jméno. Bude to jim premiéru v únoru a tam jsem viděl v traileru, že tam právě jsou použity titulky na odlišení jazyků. Respektive tam je postava, která nemluví a je to otitulkované a myslím, že to bude tak, že je tam bíle anglický titulek a žlutě český nebo obráceně. A viděl jsem to i v jednom filmu od jednoho vietnamského mladého filmaře, teďka na festivalu v Jihlavě, který tam kombinuje češtinu a vietnamštinu.
Dužan Duong.
No, ano. A tam je důležité, kterým jazykem zrovna mluví, protože postavy mluví více jazyky. A tak třeba, když se to překládá do angličtiny, tak se tam použila barva na odlišení jazyku, což je podle mě hodně zajímavé. ale k tomu je ten problém, že když vy jako překladatel překládáte, tak ne vždycky nad tímhle máte kontrolu. Že to vlastně vyžaduje docela velkou spolupráci mezi tím, kdo to jakoby pouští do těch kin, aby byl schopen tam tohle zachovat.
Mm. Je to i nějaká strategie v rámci toho, jak se zachází s titulkami, že některé úseky promluvy schválně nepřeložím? Pracuje se s tím někdy i takto aktivně?
Tak, ano, ano. Když jsem to naprostě, když se hádají, mluví přes sebe, tak já si musím vybrat, co přeložím. Taky se dá pracovat s tím, na tom zase titulkáři neschodnou, když postava řekne anglicky třeba ano, tak je otázka na kolik, nebo řekne jméno, tak je otázka na kolik, nebo když řekne něco, co je evidentně nevýznamné. Zase já si třeba myslím, že je chyba, že občas v kinech, teda ve filmech, které vidíme v kinech, je občas nějaký text hodně slabě, takže podle mě ho, a je to spíš atmosférická promluva, a podle mě divák, třeba Angličan, by to ani neslyšel, nerozuměl by tomu, a v titulcích je to přeloženo, protože to bylo prostě v podkladech. A pak dojde k tomu, že k tomu je přitáhnutá velká pozornost, a přitom vlastně to jako není ten účel.
Mm. Podobně na tom jsou třeba písničky, když ve filmu zní písnička, otázka překládat, nepřekládat, jestli nese ten semantický význam důležitý pro film nebo nenese. Někdy to právě může diváka právě narušit, že sleduje, o čem ta písnička vlastně je a nevnímá tolik ten film. A naopak do titulku je taky potřeba dodávat to, co není slyšet z filmu, to znamená nápisy, texty, které se objevují, ale zase je potřeba v rozumné míře nepřekládat každý nápis, každý název, není potřeba opakovat v titulku, ale vybrat to, co je skutečně důležité pro ten film.
Mm-hmm. Na závěr tohoto prvního vstupu si dovolím takovou odlehčenou otázku. Moje osobní vzpomínka na doktorku Hartlovou byla taková, že když jsme překládali sprostá slova, tak ona se je styděla říct nahlas a posílala nám je po třídě na papírku napsaná. Jak vy se stavíte ke sprostým slovům v titulkách? Je to pro vás téma, které respektujete, anebo se snažíte nějak upravit?
Já to napíšu.
Napíšete.
Já myslím, že jazykovým vrstvám je vždycky potřeba volit nějakou překladatelskou strategii a je sprostá slova, vulgarismy je velice těžké překládat nejenom ve filmu, ale i v literatuře. A myslím, že je potřeba se toho nebát, ale zase neexhibovat příliš.
Mm-hmm. Ono se totiž říká, že vulgarismus napsaný je závažnější než slyšený. Já si myslím, že to možná je pravda. Třeba když to přečtu v novinách, tak to asi znamená něco jiného, když mi to řekne někdo v hospodě. A zrovna těch titulků, které jsou vyloženě záznam mluvené řeči, si myslím, že to není úplně případné toto porovnání.
My v dnešním Art Café se snažíme ze všech možných úhlů probrat tvorbu titulků a pokud byste měli chuť se našich hostů na cokoliv zeptat, učiňte tak přes facebookové stránky artcafe.vltava, případně nám můžete napsat na e-mail artcafe@rozhlas.cz. Teď zase dáme prostor hudbě a čeká nás další ukázka z filmu Dokud nás svatba nerozdělí, kterou pro vás vybrala Eliška Svobodová. V dnešním Art Café si povídáme o audiovizuálních překladech, s hosty ve studiu rozebíráme titulky, ale teď se podíváme ještě na trošku jinou disciplínu a konkrétně na telefonu bychom teď měli mít Petra Šarocha, který má na starost Festival otrlého diváka, ale teď v tuhle chvíli si teda budeme povídat o Otrlé neděli. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne i vám.
V rámci oslav 20 let kina Aero proběhne Otrlá neděle 4. února a my bychom se teď spolu měli podívat na dva filmy, které budete v rámci této neděle uvádět, Poslední drak a Třaslavec. Konkrétně nejdřív bych se teda rád zastavil u Posledního draka, který probíhá, a vy sami to popisujete na svých stránkách, ve verzi live český dubbing. A když se jenom podívám tady na překladatele nebo dabéry, se kterými se budou moc návštěvníci setkat, tak je tu Pan Akurát, Samantha Bifidus, Jíra Fostra, Immanuel Lubrikant, Josef Vokurka a Kafilerie Zavacká. Mohli bychom si něco říct k tady těm dabérům, kteří budou v kinu Aeru?
Tak ti dabéři, to jsou samozřejmě hvězdy skrývající se pod těmi důmyslnými aliasemi, takže jejich identitu bych nerad odhaloval teď, ale jsou to dabéři, kteří vlastně tohle to dělají pouze a jen na festivalu Otrlého diváka. A pokud jde o ten více hlasí živý dubbing, tak ten probíhá tak, že vlastně tito dabéři sedí přímo v rohu pod plátnem v najevišti a jsou tedy vidět ze sálu přímo při své produkci a zhostí se tedy toho simultánního dubbingu, který jde přímo do sálu dotyčného filmu. A poslední drak je třeba zajímavý tím, že je tam i spousta písniček, takže kromě normálního jakoby dubbingu dojde i na více hlase zpěvy této zmíněné skupiny překladatelů.
To je právě teď používáte pojmy, které mě trochu matou. Simultánní, dubbing a překlady. O co se tady přesně jedná? Tady ta plejáda dabérů, které jsme si vyjmenovali, tak ti jsou dopředu přichystaní na to, co bude se na plátně odehrávat, anebo je to čistá improvizace, případně tedy čistá překladatelská práce v ten moment?
On je to vlastně takový mix obojího, ale jelikož se vlastně jedná o překlad vlastně ve více lidech, tak určitá kostra nebo určité východiska jsou dopředu připravené, ale je možno vlastně do toho zapojit i tu improvizaci na místě, pokud se nechá překladatel inspirovat třeba atmosférou v sále, tak není to tak, že by ten text byl napsaný a bylo to připravené do posledního slova. Je to připravené tak jakoby rámcově, ale je tam i prostor pro improvizaci.
A jsou tedy dabéři dopředu seznámeni s filmem, anebo je to pro ně překvapení?
Se filmem jsou samozřejmě seznámeni a třeba ty písničky, ty si samozřejmě musí nějak naskoušet předem, protože ty texty jsou vlastně přeložené tak, aby se daly zpívat v češtině, takže to není doslovný překlad toho, co zní z plátna. Takže třeba ty písničky zrovna připravené jsou.
Mm-hmm. Druhý film, který bude v rámci Otrlé neděle uváděný od 22.30, je film Třaslavec. A tam mě zaujalo v popisku, že film je vysílán s českými podtitulky. Tak to je ještě nějaká kategorie, ke které jsme se tady nedostali. Podtitulky.
Podtitulky, tím se vlastně rozumí titulky, ale jelikož vlastně se promítají separátně na takovýto malý plátínko ještě pod filmem, tak používáme tenhle ten termínus, ale v zásadě se jedná o české titulky.
Mm-hmm. A potom tady bude následovat 14. ročník festivalu Otrlého diváka, ten o něm si určitě ve vysílání Vltavy budeme povídat později. Teď bych se vás jenom zeptal, abychom posluchače dopředu nalákali. V loňském ročníku jste měli claim Láska čeká v kině, ale ne na každého. Máte už claim pro letošní rok?
Claim ještě úplně nemáme, ale tématem takovým zastřešujícím toho 14. ročníku bude Otrlá zvířena. Takže je možné se těšit na filmy, kde budou řádit různá zmutovaní domácí mazlíčci, případně zmutovaná monstra. Prostě cokoliv se lze zastřešit tím termínem zvířena.
No, můžu vám slíbit, že se určitě ještě uslyšíme do té doby, než proběhne festival Otrlého diváka, a v tuhle chvíli vám musím poděkovat za to, že jsme pozvali posluchače na Otrlou neděli, která proběhne 4. února, a prosím pozdravujte všechny dabéry, kteří budou posledního draka naživo komentovat.
Já vám děkuji také, těším se na naše další setkání a pozdravy samozřejmě vyřídím.
Na telefonu byl Petr Šarok, děkujeme.
Naschledanou.
A ve studiu se mnou dál sedí mý dnešní milí hosté Michal Švec a Tomáš Hnyk. Ještě jednou hezké odpoledne. My jsme to naše povídání předtím končili těmi sprostými slovy, což jsem teda chtěl aspoň nakonec trošku odlehčit, ale pojďme si teď povídat chvilku o strategiích, jak se vlastně s titulky musí zacházet, jaké jsou nejčastější formy toho, co se s nimi dělá, jak se zkracují, my jsme tady už zmiňovali vynechání, ale určitě těch strategií je mnohem víc. Jestli bychom si pár těch příkladů mohli uvést, co se většinou musí s tím textem dostat, stát, aby se dostal na ten prostor, který máme k dispozici.
Tak třeba jako těch strategií je hodně. Jedna asi základní je vynechání, pak tak je buď zamlčit něco, co není podstatné, nebo když postavy opakují to, co říkají, tak to prostě přeložíte jenom jednou. Samozřejmě je lepší to nedělat, ale když nemůžete jinak, ale prostě to říkají moc rychle, tak se s tím nedá nic dělat. Můžete přeformulovat, třeba prostě máte na výběr různá víceméně synonyma, tak svůj to nejkratší. Můžete měnit styl věty. Ono často třeba rozkaz je mnohem úspornější než otázka. To musíte vždycky zvážit, jestli se to unese, ale někdy to vlastně znamená to samé. Můžete změnit třeba pasivní větu na aktivní, což znamená jako strpné rodu na činný. A to tam taky uspoří pár znaků.
Já bych se chtěl, Michale, ještě zeptat, my se postupně teď dostaneme k tématu amatérské versus profesionální titulky, ale jak je to ve vašem případě, když překládáte pro Severský dům, tak jak nejčastěji vlastně, kdo ty titulky vytváří, jsou to profesionálové, kontroluje někdo kvalitu těch překladů?
Tak otázka je samozřejmě, jak definovat profesionála překladatele titulků, ale profesionální titulky podle mého názoru jsou takové, které jsou přeloženy přímo z výchozího jazyka, ne přes nějaký další jazyk, a které dělá člověk, který má zkušenosti s překladem, má zkušenosti s překladem pro audiovizuální formát, a také titulky, které prochází nejenom rukama překladatele, ale také bystrýma očima korektora, nejlépe jazykového redaktora, který je znalý opět toho výchozího jazyka a zkontroluje jak ten význam, tak potom korektor zkontroluje gramatiku a zkontroluje typografii.
A teď už se, Tomáši, dostáváme k vaší diplomové práci. Mě by samozřejmě strašně zajímalo, jak je to s profesionálními a amatérskými titulkami. Jestli bychom si mohli říct více o tom, vy jste se věnoval jejich porovnání, jak to vypadá?
No já teda jsem se věnoval hlavně takovým věcem, těm techničtějším, protože jsem měl hodně velký vzorek a tak jsem to zkoumal pomocí nějakých skriptů počítačových a až tak moc jsem se nevěnoval kvalitě, tomu jazyku. Ale to, k čemu jsem došel, bylo to, že ten rozdíl možná není až tak velký, jak bychom si vždycky mysleli.
Tohle je mimochodem závěr, se kterým jsem se setkal, když jsem si dělal rešerše na dnešní vysílání i v dalších diplomových pracích. Evidentně to není tak strašné, jak by si třeba někdo mohl myslet. Ale pojďme si tedy zmínit pár příkladů, v čem ty amatérské titulky mohou být horší než ty profesionální. Co jsou tak jako nejčastější případy, co se stane jinak?
No já mám teda jako problém s tím, s tomu přistupovat od začátku tak, že ty amatérské jsou horší. To tak vůbec nemusí být.
Dobře.
To prostě záleží na těch dvou překladech, co budete porovnávat, a nadšený amatér může být mnohem lepší než znuděný profesionál. Ale obecně si myslím, že tam dochází k tomu, že to neprochází korekturou, takže tam zůstává víc třeba překlepů, což tomu jsem, myslím, došel v té své práci, když jsem, ale hrozně jsem to si toho všimnul, když jsem jako se tím titulky probíral, a méně ti amatéři respektují takové ty profesionální pravidla, jak jsme o tom mluvili, co se týče rychlosti čtecí nebo třeba počtu řádků nebo délky řádků, ale je nutno říct, že i ani profesionálové se tím vždycky neřídí. Já jsem tehdy zkoumal asi 100 českých filmů, které jsem měl z DVD, a tam rozhodně neplatilo, že by ty pravidla byly vždy respektována. Mm-hmm.
My možná, Michale, byste mohl říct něco konkrétně i k té práci s jazykem. Jak vy vnímáte amatérské titulky anebo ty profesionální?
Tak já zase navážu na to, že opravdu ty amatérské nemusí být horší než ty profesionální, a uvedu pár příkladů, jak jsme se tady bavili o tom překladu přes nějaký cizí jazyk. Nejčastěji tedy angličtinu, ať už kvůli ceně nebo kvůli takové možná jako výmluvě, že neexistují překladatelé z malých jazyků, to není pravda. Překladatelů je spoustu u nás v podstatě z každého evropského jazyka i dalších jazyků. A stává se, že i velké festivaly překládají přes angličtinu a pak vznikají jako neuvěřitelné posuny, protože angličtina používá, dostal bych uvedl nějaké konkrétní příklady. Tak co jsem já dělal třeba korektury titulků, které právě byly přes angličtinu. Tak angličtina například používá jiný systém měr a vah, jiné měrné jednotky. A potom, když si postava zkouší oblečení velikosti 12, tak vůbec nevíte, o co jde. Přitom je to 38 a ve finštině je tam prostě velikost 38. Nebo když ve finském filmu vystupuje nějaký pastor či kazatel, Finsko je luteránská země, tak označení kněz prostě není správné. Ale to překladatel přes angličtinu nepozná. Jednak proto, že angličtina je mnohovýznamová, ten význam se ztrácí, a jednak proto, že ten překladatel není expert na tu danou zemi, takže to prostě poznat nemůže, a takovýhle odchýlení je tam může být spousta.
Co by mě ještě zajímalo u amatérských titulků, často třeba, mě teď napadá příklad seriálu, často se titulky objeví po tom, co je odvysílaná premiéra v Americe například, ale český překlad ještě není. A často třeba u filmu není ještě ani zařazen do české distribuce a není mu určen název. Jak vnímáte tento přístup amatérských překladatelů, kteří si sami poradí s názvem filmu, který pak často může být třeba i jiný?
Tak ono upřímně zase, co těm amatérským překladatelům zbývá. Tam ten film prostě musí mít nějaký název, tak se přeloží. A otázka je, jestli je lepší název, který přeloží oficiální distributor nebo amatérský překladatel. Někdy to může být přesně naopak.
Přesně tak, protože distributoři chtějí vydělat, tak vyberou nějaký chytlavý název, ten ale s tím původním názvem vůbec nemusí mít společného, takže to úplně není až takový velký problém.
Já jsem se ptal Michala na to, jestli by mohl uvést nějaký konkrétní příklad, k čemu třeba dochází při tom, když není jazyk, původní jazyk správně interpretován. Máte, Tomáši, i vy nějaký příklad, který bychom si mohli uvést?
To se určitě děje, ale teďka mě nic nenapadá, aby se přiznal.
To vůbec nevadí. Pojďme si teď říct, protože už se blížíme k závěru našeho povídání, co vás dva teď konkrétně čeká, na jakém filmu nebo seriálu, případně dokumentu budete pracovat?
Tak přiznám se, že já se teď věnuju hlavně literárnímu překladu, takže žádný film rozpracovaný nemám, ale určitě se budu těšit na nějaké filmy, které budeme dávat třeba ve Skandinávském domě.
Mm-hmm. A Tomáši?
No, my teďka máme velkou zakázku od českých center, které ve spojitosti s výročím republiky stoletým budou promítat množství filmů v zahraničí a my jsme pro ně upravovali titulky, francouzské titulky asi 20 filmů, takže já jsem dneska dopoledne kontroloval v titulky k Uchu od Karla Kachyni a až se vrátím domů, tak budu pracovat na Spalovač mrtvol.
Tak to vám budu moc držet palce a doufám, že oslovíme našimi filmy v cizině co nejvíc nadšených diváků. Ve studiu spolu se mnou byl Tomáš Hnyk a Michal Švec a já vám oběma děkuji, že jste dorazili.
Díky za pozvání.
Díky taky za pozvání.